Amerika,
ou de Washington DC.
Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpeboye bolamu na sango ya mukili lelo ya mbopeza na bukuse tola na makambo tokolobela. Batombo kimba M23 bazali kokana kokota na Ituri na ituka ya Ituri na nzela ya ba territoire ya Ari pe Magali kolanda mbela ya ba kebi ya bokebi vice ministre ya bobateli koloto defense nationale Sami Afumwango na Bayimboka.
Nanga azwi manduki contre république na isa kibinoni din faso particulière awa na jalazika. Nanga azwi manduki pona koboma banani.
Batwa to ba peuples autochtones pygme mingi mingi shibasi na bana bazali bongo kuwana monyele ya ekolo Congo démocratique etalisi lisanga ya basi ya batwa to corporation des femmes autochtones na ekolo eye na mokanda batindelaki mokambi ya mabongisi malibela to instance permanente ya ONU na tina ya kosalisa to kosilisa mobulu moye bana mboka bana bazali kuku tanana yangu
oyo bandeko na biso baimboka bai batwa ba autochtone bazali kukufa suite ya insécurité suite ya ba infiltré suite ya ba rebel
nalinaka na biso na bozindo tokosulula na mopanzi sango Joel Kadendanga oyo azomi na ekolo Congo démocratique. Joel Kadendanga azali pe lisusu motomolo ya zulunale to journal na kombo ya Impact News. Tokozwa makanisi na ye lolenge gouvernement souminwa ezali kaka kobima te mpe coup d'état manqué mikolo mileki na Kinshasa. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda basango na biso na bokuse biebilenge la na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mui ekolo Polonio Mariusz Majewski oyo awutaki kokatela maboloko ya libela na ekolo Congo démocratique pona espionage to kononga mapinga ma ekolo Congo démocratique atikami pe asi azongi na poto na Europa.
Sango yango epesami na mbula materi ya Polonia eye elobi ete president ya ekolo eye ye moko wa mikoti samaki na makambo yango pona botikami ya Mariusz Majewski. Ministeri ya mambi ya bapaya ya Polonia elobi ete Mariusz Majewski na mibutu kumitano na mibale azali mosali monene ya mibembo akatela maki tumbu na bozangi bosembu ekomi na ex ministre ya mambi ya bapaya ya Polonia Radosław Sikorski. Mariusz Majewski azali sika na konsula ya Polonia na Bruxelles na Belgique akatela maki tumbu ya boloko ya libela na ekolo Congo demokratiko mokolo mwa mosala mitano molekisi na bokanga bimbayi. Mba media ya Polonia lobi akanga makinde po wazwa maki na bilili tope ba foto ya bisika bibate la makana mayele makasi pe azalaki ko kengele tope kononga misala nya bayi mampinga nzo kande bato bamando ki bayike bameka ki ko kuisa bo konzi kulika sika mposo moko na ekolo Congo demokratika bapaya bayike bakuta maki pe kati na bango mbula materi ekolo Congo demokratika lobaki mukambi ya bato baye Christian Malanga na mwana baye bazalaki ba Amerika pe kati da bango ba bale basusu ba zwamaki nzo kande ba media ya ekolo Congo demokratike elobaki eti Majewski akanga makinde pembeni na bakan ya ba milite ya ba militaire na ba explosifs mingi.
Bakimi bitumba bazali konyoko ma mingi bo mbano ya bitumba ya ba M23 elobi Médecins Sans Frontières.
Koleka nkoto moko na ndambo bazuki uto ibandeli ya mubu moye kolanda maloba ya mukambi ya Médecins Sans Frontières Hollande na monile ya ekolo Congo Démocratique Natalia Toran na bieno apesa ki mosali wabino na VOA Lingala mingi kati na bango ba tindami kukima bisika bebiango mbala na mbala lokola na minova na sud kivu epai bazali kokima sika na babombo pe bitumba bizali kosalama kuna Natali Choranda asingi boto sami bwa makokima bomoto mpona bitumba bizali kosalama pene na bisika bakima bitumba bazwami pene lengumba Goma na Nord Kivu
bato koleka zomi na sambo bakimi boloko ya Shabunda na Sud Kivu
bayi bisika ba lobi ete bato baye ba kimati omokolo mwa zomi na sambo ya sanza eyi mukambi ya teritoire ya Shabunda sada baelega andimi sango yango kolanda actualite.cd ba kangami bango ba zwaki likama ya kokima tango ba monaki ete ba kingi litupe ba soda ba zalaki na kubungisa mayele elobi bakambi cadre permanent ya réflexion pona ntombwa ya Shabunda ebakisi ete moyi polisi moko akangani kati ikasi bakima bitumba bansona ni bazwanite
HRW et Sakoli ete emitungisi na bobomi na bozangi bosambisami bosalama kinsima na bokwisami ya bokonzi bato ba mekaki kosala koleka mposo moko sika na Kinshasa.
Human Rights Watch e kundoli ete mbulamatari zali na etinda ya kobatela bato pe kosenga biyanu na baye basali mbeba lokola ya komeka kokwisa bokonzi tope coup d'etat. Human Rights Watch vandisi bo pamili bwa yango na bilili biye bitamboli na ba réseaux sociaux pe bitalisi ete baima mpinga badalaki kubeta masasi na bato bafundami mpona coup d'état yango atako bazalaki na masasi te boko kati na bango babeta maki masasi kati na ebale ya Kinshasa pe babomamaki pe basoda balundandimaki ete bakufi pe makila mamona naki
tribunal ya basoda e kateli hipoloko ya libela na basoda banei mpo na bobomi bwa basivili sambo na katana na kabare na Sud Kivu.
E tumbu yango ikatelami bango na busambi sami ya kafu kafu na katana basoda babale ba tikani kati na bango po makambo ya bufunda mi bwa bango bazalaki mingi te bobomi bango busalamaki na butu ya mokolo mwa tukumi bale na moko sima na soda moko komeka konyukola ilenge mwasi moko ya boya kipe bitumba bibimaki.
Donald Trump a kibisi ete bo sambisi bo suka bo zalali kama linene pona ikolo Amerika.
Alobi makambo yango lelo na bo sambisa miboye po itali bongo mosolo apesa kipono kukangisa mosali ya ba film ya bilili na New York mo konzi ya kala ya Amerika silika ki na misala miya simbo ya mboka eye na malobama ye ya suka azwa ki na New York. Alobi ezali mokolo mwamulili makasi pona ekolo Amerika.
Ba bonisi ba matata na Gaza bazali kosala makasi pona botele misami ya bitumba.
Ba bongisi ba bango bazali kosala makasi pote masolo mazunga Egypte ekomi makasi ezali kokoba makasi mayango pona bozungi li masolo na tina ya botele misi bitumba kati na Israel na Hamas na Gaza elobi ba media ya Egypte. Qatar ekolo Amerika tope États-Unis na Egypte bazali na misala miye imispona kumeka kozungi sa kinya.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolambana ilobeli eye. Batomboki ba M23 bazali kokana kokota na Ituri na nzela ya ba territoire ya Aru pe Magali kolanda mbela ya bakebi ya bokebi vice ministre ya bobateli ekolo to defense nationale Sami Afumwango na bayimboka vice ministre Sakoli ete Rwanda pe M23 bazali kolinga kopanza kopunza wolo nsima na bokoti bwa bango Erikas Mwisi.
Vice-ministre ya défense nationale ya ekolo Congo démocratique akomaki na jalasiga na territoire ya Mahagi ou etuka Ituri nantina ya kokangela nzela baeba biangami na Kinshasa badongolo miso balingomba M23 mwana mboka Sami ya Dubango asengi na baimboka koboya bokoti ya batombo kibana tula na vice-ministre ya défense ya ekolo Congo démocratique Sami ya Dubango.
Kagame azima nduki contre la république pona problème économique ya mboka na biso pomboke za na richesse mingi nanga azima nduki contre république mokolongana za ko silisa kampagne na ngai na ifsaki binoni d'une façon particulière awa na jalaziga na ifsaki nanga azima nduki pona koboma banani koboma banani koboma ba Uganda pona nini azolinga koboma ba Uganda nanga azima nduki pona koya koboma bino boye akimisa bino boye botika basimetiera bakoko na bino boye abanda kuexploite ndani kodo richesse ya mboka na biso richesse ya République démocratique du Congo richesse ya bana ya Ituri richesse ya bana ya Mac bona wana na 2023 na yebsa kibino soki bo vote Félix te na lobaki nini ona biso esili na yebsa kite boyeba kite pona nini nga na lobaki yango wana sika na yebsa bino sasa pona bino bo bo votaki soki bo votaka ete mbele leloyo ona biso esili ezala zani kodoan na frontière boyebi malamu na ba voisin 15 kilometre za mingi mbokekei sikawa bozo zwa mbanzi ponani bozo zwa likonga ponani
mbetawani Michel azali mokambia unadili bokeli elisangisaka kabila iso ya etuka ya Ituri asingili sungimpe bomoko ya ekolo Congo démocratique Tulanda Metewani Michel.
Vice-ministre ya Défense Nationale, Excellence Sami Adubango, akendeki kotala makambo wana na territoire ya Mahagi, na banotabilite ya Mahagi. Na kanisi situation wana, ezali kopesa biso pasi mingi, po ete eza situation oyo eumeli mingi na kati na mboka na biso Ituri. Leloba kominote nyo sovetini kominote namba oyo bandimi kovanda na biso na Ituri awa bazali victime na kati ya makambo ya kobomana na kati ya makambo ya komema biloko ya batu nde to sengi ete na kaya tuaturu oyu na presence ya vice ministre ya defense nationale presence na yepe na ba notabilite oyu bakie na kombo ya ba komunote nyoso na Mahagi pona kimya esengeli kimya ezonga
Metawani Michel asengi nde na bakonzi ya mboka kochia makasi mingi na ntina ya kobatela na bonsomi mabele maekolo Congo démocratique tulanda lisusu Metawani Michel.
Message mnene na kopesa na pesi plito po na tombwama po na kimia na population na biso ya Ituri na particulièrement po na communauté oyo bazali kubika na kati ya territoire ya Mahagi. Ezali pe message mwanko pe na kopesa po na community nyoso bazali na kati ya territoire ya Njugu oyo ba groupe armé ba botami na kati okomona ba kodeko okomona ba auto défense Zaire mapi bango pe bayoka message wana ya kimya po ete sa kozala na kimya population ba kozala na souffrance makasi tozala na population mingi oyo bazali na ba bengaka ba site de déplacé o bakimi bamboko na bango pona makambo ya pokoso ya kobomana tosengi bango batika
lilo bagarde républicaine basila kutinda manajela siga mpe kengezi bazo eye ezali na ndelo kati ya ekolo Congo démocratique mpe Sudan disido mpona kobatela mabele mamboka na boluki koboya bokoti ya batombo kibana Erika Smwisi Bunia pona lulaka la Amerika.
Batwa to ba peuples autochtones no pigme mingi basi na bana bazali bongo kuwa na monile ya ekolo Congo démocratique etalisi lisanga ya basi ya batwa to corporation des femmes autochtones na ekolo eye na mokanda batindela ki mokambi ya mabongisi malibela to instance permanente ya ONU na ntina ya kusilisa mobulu moye bana mboka bazali kukutana na yango bazali pe lisusu kutalisa na yango na bikolo ya molongo mpoyete bazali na mpifuana Natalie Sekabo.
Mbela ezali kouta na lisanga ya basi ya batoa to corporation de femmes autochtones ya ekolo Congo démocratique. Batali siete, kobo mama ya batumpe mobulu lisala maka likolo na ba peuple autochtone pigme, mozali kotia na likama bobate lami mpe kobika na bango. Komona lolenge basi mpe bana ya batoa bazali kokufa na monyele ya ekolo Congo démocratique na bitumba ya batomboki ba bazali kosi bazali kobwaka bibundeli lokola ba obu mpe ba bombe pona koboma batu na kati nzoka nde soki bato bakimi na bisika bina esengeli bazala nde na bokengi elobi to te disenga moko na bakambi ba corporation ya ba femme pygmée ya RDC tozali kolobela makambo Oyo etali nungu nungu liwa oyo bandeko na biso baimboka baibatwa ba autochtone bazali kokufa suite ya insécurité suite ya ba infiltré suite ya ba rebel o bazali kolekela na nzira ya Rwanda batomboki ba Estelle Nalu na ba Rwanda oyo bazali ko beta biso Ngunganyo so masasi pe batu bazali kukufa. Na kati ya batu bazali kukufa wana, mwasi azali kukufa, mwana azali kukufa, mubali azali kukufa. Nankita pe izali sama obino bobengi resource naturel. Paske nankita wana suki masasi ebeti izali moto. Samba izali kuzika, nyama izali kukufa, mbisi pe na mai lolenge moko. Bongo tokuluba kita izali sama tobate la yango ndenge nini. Na moto pe azali pe nkita tozali kukufa. Bongo na zaindenge tozali kukufa, tozali kukima na lulenge ya yeke yeke. Tango tokimi, tokomi na esika oyo, babomba kabato soki moto akimi, balobi akimi avandao. Nde bobengi yango, kande refuge. Ndakisa, kande refuge oyo ya mugunga na goma, bayi batoa bazalaki wana, o bakima ti bitumba na kati ya bamboka. Balobi topusana na engumba ya mwa munene na goma. Pe, babeti bango masasi, bakufi, sirtu, basi, na bana. Pe balandi bango lisusu tikuna koboma bango.
Basi bae, basali mokanda kosenga bongo na mokambito president ya instance permanente ya Nations Unies oyo atalaka makambo ya ba peuple autochtone kokota likambo liango mpwete ye azali na mpifo ya kotala bato batali makoki ba momoto. Mokambi ya instance permanente ya Nations Unies oyo atalaka makambo ya ba peuple autochtone azali mpe lisusu moloveli na bango kuna na ONU simampe atalisa likambo liango na bikolo bya Longo. Ba mama ba ye, ba sengi mpe na bakambi ba RDC kozwa meko na ntina ete, makambo mabeli kona basi mpe babota, mabatoa, mana masira mpe, batombo kibazwa bitumbu bisengeli. Tola na lisusu dorete lisenga.
Nde tokomeli ye mukanda, foto ye bisaye, oyo ezali koleka, ndenge bandeko bazali kukufa. Po ayeba, lulenge nini makambo ezali koleka au. Tokomeli ye mukanda, po ye... Azalipe na pifo oba bengi pouvoir ya kotala bato batali droit de l'homme kotala pe basi mosusu oyo bazako ulobela makambo etali bomwasi kati ya molongo kotala bato oyo batala ka bato nyoso oyo bazanga o bazali mukepo bango nyoso bazala na makoki pe mabongisi ya kukoma lokola bato nyoso basi pe lokola bato nyoso kasi yango wana toyebisie kia yebisa bato nyoso wana makambo eza koleka po bako kakozwa meko meko wango eko kikoza nini makambo wana esila meko wana eko kikoza nini baoyo bazali kosala makambo wana bazo wape bitumbo
bosenga na bango bozali ete bikolo bya molongo bitele maloko la basaka bisika mosusu ntangu ya likambo pona kobatela makoki ba momoto mpe lokumu ya basi bebana ya batua na ekolo Congo demokratiki na kaliseka buoro simorabie pona veo Afrika Kinshasa
bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na Elobeli Eye. Na linaka na biso na bozindo tokosola na mopanzi sango Joel Kadendanga oyo azwami na ekolo Congo Demokratiki. Joel Kadendanga azali peli susu motomolo ya Zuluna Leto Journal na kombo ya Impact News. Tokozwa makanisi na ye na lolenge gouvernement suminwa ezali kaka kobimate mpe coup d'état manqué mikolo mileki na Kinshasa. Tolanda.
Matondo mingi ndeko Joel Kadendanga tu uzaliko yebisa bandeko bazaliko landa bisote uzali na ekolo Kongo Demokratiki mingi mingi na Kinshasa. Matondo mingi pona ngonga na yo zui ya kusula na lolaka la Amerika.
Matondo mingi ndeko
Mutuna na bisu
na pesipino matondo lolini bundiriko bengu.
Matondo mingi Mutuna na bisu ya libuso izali na ndenge makambo ya politiki izali koleka na ekolo Kongo Demokratiki. Me yambo penta tolo ba yebisa biso yomo ko se presente mimonisa na batu bazali ko landa biso Joel Kadendanga azali nani.
Ngai nazali mo pangisango na mokolo zonalo izali ko pare trawa sur place na Kisota komo nango impact news sima nazali internationaliste, nazo analyste politique et nazali kotanga susina ko susa mula o madroa ndenge loko na koki ko koloba pona siko.
Ah, matondo mingi Joel Kadendanga toza komona ndenge politique ezali kokende na moment oyo yo batu ebele bazali kaka na bozeli komona bobimi ya gouvernement oyo yo esezeli si batu mingi et puis concept to momo ko batu bakomozongi la kani koloyo na Kinshasa komi iminant pona nini mbula matali ya ekolo ezali ko umela tilelo tozo komona kaka ya mbote
ya liboso ipo esengeli koloba ete constitution na biso eche penza ba obstacle ebele pona kobimisa gouvernement ezali neti lita ya societe neti na France parce que tio na biso bazwaki modele nango na constitution ya France batali laki yango na bandeko na biso ya université ya Liège ezali koloba ete gouvernement po ezala il faudrait bureau ya assemblée il faut assemblée nationale ezala parce que eza dipa ya assemblée nationale nde premier ministre akokende koengager responsabilité politique ya gouvernement siko totali 5 mois mwana mboka mboto azalaki kolinga ko publier calendrier ya ba election te abandelaki yango esengelaki basalela ye pression na badepute moko po acede a publier calendrier na calendrier yango basali bakoyokana te mpona baposte nde eloko ya liboso constitution ya mibale nakoki koloba ke toza na classe politique moko emilingi mingi bakolinga kaka bafami na bango bandeko na bango me mpona kotindika bana na babalabala bakobenga bana bamitu mususu pa kampagne na bango bakobenga bana batu mususu sikoyo mpona gouvernement ezali kaka batatao mitano o bazali na tete ya union sacré nde mutu mpenza bazwi mboka en otage nde tolobaki ya misatu tokomona te président la république akolakisa mpe mwa bolembo mwa lastice na yebi ndenge nini ya kolobango na lingala te donc aza mpenza lastice akotika makambo ekokende ka obe bongo sake ye aintervenir toyebisaki ye na ntango ya kabila azaki kobenga bato oyo kaka bamoko moko oyo toza na baati bakamere ezaka bango moko moko 20-30 dernière année ici ezali kaka bango mutu bazaki na kabila bazaki koumelisa makambo me soki kabila amonike makambo ekokende liboso te azaki kobenga bango na kingakati mbala mosusu toyoka mpe basango ke azaki na kobeta bango makosi parce que président yo nde osalaki élection oyo tobengi na lopoto na suffrage universel direct yo nde mpeka mutu okorepondre soki etie liboso mpe soki esimbi te yo mutu bakotu na yo mituna kasi batata wana toyebi bango nyonso ntango mwana mboka kabunda bundaki awa mpona kochanger majorité parlementaire bango tu balandaki kaka chisekedi bakoti kaka ye kaka boye na 2029 nde tolobi voila tala un peu ba raison mais touti koyoka lokola mopanzi sango te président de la république aboyaki liste oyo mama tuluka akendaki nango mama judith premier ministre aboyaki yango mpona nini bakaka bango moko batiaki bana na bango ye siko aboyi nepotisme wana epuis balitaki kaka bango moko nde président azoliteli bango balite ba meka ko tala yango estima tala eloko na kopi koloba liboso yango
ana yango donc c'est que zo monsa ke mokonje mboka pe na ngambu na ye azako sala quand même mwamusala za laxiste vraiment kakate mais eloko mususu surtout na ngambu ya bandeko ya université à Liège pour tangi bango ba lobby était ezali na ngondengi wana te constitution wana indima makutu na ba tenor ya constitutionnaliste misusu bazali même na kati ya UDPS indima make ezali na ekolo Congo démocratique ezali na constitution ya malamu kuleka bamboka ebele me na kamwendenge mikolo yo bat bakomi ko remettre constitution en jeu et puis bakomi ya constitution lokola yango mtezali na blocage ya kubimisa gouvernement ndeko Joel Kade Ndanga eske uzali ko kanisa mwa malamu ko manyula malamu si na uyu na lobby
constitution na biso e lobby na botani article président de la république asengeli apona premier ministre na kati ya majorité parlementaire or na configuration ya mboka na biso election na biso ezalaka régional tolo bakaka tribal ezala penda dikolo ezali impossible ya kozwa majorité parti politique moko ezala UDPS ezala MPR ezala PPRD ezwa majorité yango moko 250 députés plus mutu moko donc 251 députés impossible chiko constitution na biso na loi électorale esali que ba politiciens na biso ba verrouiller ba candidat nda nzela mpona bato misusu bakota na politique ya mboka na biso bakota gouvernement ce qui fait que ndenge lolenge ya kozwa 251 députés ezali te esengeli ba parti politique na ba regroupement politique basangana et mpona basangana esengeli kotia informateur informateur wana aza na 30 jours mpona kokonsulte ba parti politique union 30 jours wana eza renouvelable deux fois deja soki ozwi 30 jours kosangisa na deuxième soki ba renouvele yango donc bozangi deja deux mois boza na parlement te ngai na kotaka bakabinet ebele lelo oyo ndeko antoine roger soki okoti okei na bakabinet misala eza lisusu te bakonseye bakoyaka na mosala te baministre bakoya lisusu na mosala te donc mboka ekangamisa boye pendant deux mois oyo balukadamu kosala consultation ce qui fait consultation wana ya informateur esili bakopona premier ministre premier ministre pe esengeli abandela lisusu kaka consultation moko moko wana tala ndenge toperdre temps mboka eza na baligence ebele toza na bitumba na e moto na lotiliki ekosala problème nzela eza presque pa banzela nyonso ndenge oyebaka kisasa wana lelo mpona okota barumbu eza pratiquement isolé oponi ba urgence wana mpo tosala 5 mois toza na gouvernement te o ba intérimaire bakoki kosala eloko te parceke bakokamba kaka ba affaire courante ndenge balobi yango na lopoto donc ezali constitution na biso nde mikei kobloke na badisposition ebele bato omoni ezaki nde bakalke yango mabe donc ndenge ozali par exemple lelo ozali journaliste po okota politike esengeli kaka po okota gouvernement obe banome yo esengeli kaka ozala na parti politique donc mboka ezoni pratiquement en otage na bapoliticien mokoza mboka akoki kopona te expert moko kaka ndenge oza wana oyi bamituna ya boye na boye okoki kopona mpona ete moto oyo aza expert na domaine fulani tokona ye tocene azala ministre mpona mboka ete liboso donc omoni ke ezala constitution ezala loi électorale moyen epermettre mokonzi ya mboka premier ministre apona bato ya ye o amoni ke bakoki kozala na maliele ya kotunga ye na vision na ye ezali te wana eza likambo ya constitution epui eza likambo ya bato oyo baza ba 5 personnalité oyo nalobi parce que lelo oyo ndeko soki ozali na famille ya mwana mboka félix antoine tshisekedi tshilombo te soki ozali na église na ye philadelphie te soki ozali na union sacré te lolenge ya kokota gouvernement ou bien kokota esika moko ezali te
esolo
tala nyonso wana eza constitution.
Yeah, en tout cas ndeko Joel Kadendanga matondo mingi na kanisi na ngonga Joël Kadendanga utolola kala Amerika yangonde sukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili bakuya kolanda basango na biso na lokota la Lingala utolola kala Amerika matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatou makala la Alimasi pe Abderrahman boku kikolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso Instagram Facebook pe X botika la malamu ndeto kutani lisusu sima izala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC oboto o mabota mabino.